Λοιπόν, πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον καθηγητή ιολογίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, τον κύριο Γιώργο Σουρβίνο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς.
Καλημέρα. Κύριε καθηγητά, μας προέκυψε δυστυχώς μια μετάλλαξη όμικρον, εκείνο που είναι...
Δεν τη λένε μετάλλαξη, τη λένε παραλλαγή, και θέλω παραλλαγή. Και γι' αυτό να ρωτήσουμε τον κύριο καθηγητή.
Είναι αν... Θέλουμε πολύ χρόνο και πόσος είναι αυτός για να δούμε αν τα εμβόλια είναι επαρκή στην αντιμετώπιση της. Είναι το πρώτο βασικό πράγμα που σκέφτεται ο καθένας. Κάνοντας το τρίτο εμβόλιο, το δεύτερο.
Είναι απόλυτα λογικό το ερώτημα. Να διευκρινίσουμε όμως το ερώτημα που έθεσε ο κ. Χατζηνικολάου. Τα στελέχη αυτά που προκύπτουν ονομάζονται παραλλαγές, variants, όπως θα έχει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Δεν μιλάμε για μία μετάλλαξη, αλλά μιλάμε για ένα πλήθος μεταλλάξεων, ένα σύνολο μεταλλάξεων.
Μάλιστα.
Ακούμε για το στέλεχος όμικρον, το οποίο χαρακτηρίστηκε πολύ πολύ σύντομα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως στέλεχος ανησυχίας. Έχει χαρακτηριστεί με 51 μεταλλάξεις. Το ενδιαφέρον που έχει προκαλέσει στην επιστημονική κοινότητα είναι η πλειοψηφία τους εμφανίζονται στην περιοχή της πρωτεΐνης της ακίδας. Είναι η βασικότερη πρωτεΐνη του ιού με την οποία ξεκινάει η λίμωξη, να το πω πολύ απλά, στον οργανισμό μας. Για το θέμα των εμβολίων και την αποτελεσματικότητά τους, χρειάζεται να έχουμε στοιχεία τόσο σε εργαστηριακό όσο και σε κλινικό επίπεδο. Σε εργαστηριακό επίπεδο, οι εταιρείες θα πρέπει να ελέγξουν κατά πόσο τα αντισώματα που δημιουργούν τα εμβόλια τους μπορούν να εξουδετερώνουν το συγκεκριμένο στέλεχος αφενός. Οπότε εκεί χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα, θα έλεγα 2-4 εβδομάδες, για να γίνουν εργαστηριακές μελέτες. Και απ' την άλλη, θα πρέπει να έχουμε στοιχεία από κλινικούς ασθενείς. Οπότε χρειαζόμαστε κλινικά στοιχεία. Θα έλεγα θα χρειαστούμε και εκεί περίπου ένα μήνα. Για να δούμε σε περιοχές όπου υπάρχει ενδυμία του συγκεκριμένου στελέχους ποια είναι η συμπεριφορά των ατόμων τα οποία είναι εμβολιασμένα και πώς ανταποκρίνονται ή όχι σε σχέση με τη λίμωξη με το νέο αυτό στέλεχος.
Ωστόσο, η συμπεριφορά του στον άνθρωπο είναι δυστυχώς κάτι ή ευτυχώς, αν είναι καλά τα νέα, να το δούμε όταν νοσήσουν από αυτό διάφοροι
ηλικιωμένοι με υποκείμενα νοσήματα
και λοιπά. Ναι, μια σύγκριση.
Γιατί τώρα λένε οι γιατροί από την Αφρική ότι έχουν νοσήσει κυρίως νέοι άνθρωποι και είναι ήπια η νόσηση.
Αυτό είναι πραγματικά ένα ενδιαφέρον, το οποίο θα πρέπει να το δούμε στην πραγματική ζωή και μάλιστα ίσως σε δεδομένα δυτικού κόσμου, στην Ευρώπη, στα ευρωπαϊκά δεδομένα, σε ασθενείς δικούς μας, για να δούμε ακριβώς ποια είναι η συμπεριφορά και η βαρύτητα που προκαλεί αυτό ο συγκεκριμένο έλεγχο ό,τι αφορά τα συμπτώματα ή την ανάγκη για εισαγωγή σε μονάδα εντατική θεραπεία και πώ υπάρχει ανταπόκριση σε τέτοια σοβαρά περιστατικά.
Κύριε καθηγητά, κύριε Σουρβίνο, μου στέλνει εδώ ένα ερώτημα πολύ εύστοχο ο Ισακ Καρυπίδη, ο ανταποκριτή μα στο Λονδίνο. Το γεγονός, λέει, ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ήδη βγάλει ανακοίνωση για την παραλλαγή όμικρον, είναι ανησυχητικό, με δεδομένο ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι πολύ συντηρητικός στις δημόσιες ανακοινώσεις του. Και απ' την άλλη, ότι το μόνο που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι κάποιες ενδείξεις, όχι ολοκληρωμένες επιστημονικές μελέτες για τις επιπτώσεις της όμικρον. Γιατί το κάνει λοιπόν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας? Γιατί βγάζει ανακοίνωση? Μήπως φοβάται ότι θα κατηγορηθεί για καθυστερημένα αντανακλαστικά όπως το πρώτο κύμα της πανδημίας?
Κοιτάξτε, η πολύ καλή ένδειξη που υπάρχει αυτή είναι ότι το στέλεχος αυτό το όμικρον σχετίζεται με αυξημένη μεταδοτικότητα. Αν θυμάστε, από την ίδια γεωγραφική περιοχή είχαν εξεπηδήσει και τα στελέχη Β και Γ, τα οποία είχαν συσχετιστεί κυρίως με διαφυγή του ανοσοποιητικού, δηλαδή με μειωμένη ανταπόκριση στα αντισώματα. Τα στελέχη όμως τα οποία έχουν επικρατήσει μέχρι στιγμής, όπως το Α ή το Δ, έχουν συσχετιστεί με αυξημένη μεταδοτικότητα και το όμικρον είναι ένα τέτοιο στέλεχος. Αν σκεφτεί κανείς ότι στην περιοχή της Νοτιού Αφρικής είναι το μόνο στέλεχος το οποίο κατάφερε να εκτοπίσει τη Δέλτα. Δεν έχουμε δει σε άλλο σημείο του πλανήτη η Δέλτα να εκτοπίζεται μέχρι στιγμής.
Αυτό που μας είπατε ότι μπορούν να συμβούν 35 μεταλλάξεις από αυτό το στέλεχος σημαίνει ότι έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας για να δούμε την επικινδυνότητα αυτής της εμφάνισης της όμικρον.
Μπορεί να προκύψουν δηλαδή και άλλοι ιοί από αυτόν, από τον όμικρον.
κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ποια θα είναι η εξέλιξη της πανδημίας και σε ό,τι αφορά την εμφάνιση νέων στελεχών. Κάθε φορά ευελπιστούμε ότι το Δέλτα θα ήταν το τελευταίο σε σχέση με το Α, τώρα έχουμε το Όμικρον σε σχέση με το Δέλτα. Είναι η φυσική εξέλιξη των ιών και ειδικά των ιών με γενετικό υλικό RNA, το οποίο είναι επιρρεπές σε λάθη και συσσωρεύει εύκολα μεταλλάξεις. Ειδικά όταν βρεθεί σε άτομα, τα οποία προφανώς το σενάριο είναι ότι το στέλεχος δημιουργήθηκε σε άτομο με προβλήματα στο ανοσοποιητικό σύστημα, ανοσοκατασταλμένα. Τέτοια άτομα τα οποία εμφανίζονται σε περιοχές με χαμηλή εμβολιστική κάλυψη ευνοούν την εμφάνιση στελεχών με πολλαπλές μεταλλάξεις και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει στη συνέχεια πώς μπορούν τέτοια στελέχη να αναπηδήσουν και πάλι στο μέλλον.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, είδαμε με την εμφάνιση αυτού του στελέχους μια κινητικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και δηλώσεις στις ΗΠΑ και εδώ βλέπουμε μια ανησυχία επιπρόσθετη. Θα μας αναγκάσει αυτό να πάμε σε πιο αυστηρά μέτρα για να το αντιμετωπίσουμε?
Θεωρώ ότι το στόχος θα εμφανιστεί και στη χώρα μας. Έχει ήδη σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες και στην Αυστραλία ακούσαμε σήμερα. Είναι θέμα χρόνου. Τα μέτρα αυτά που λαμβάνονται στις πύλες εισόδου είναι χρόνος που εξοικονομείται για καλύτερη προετοιμασία. Νομίζω ότι δεν θα αποφύγει κανείς την εμφάνιση του στελέχους και στη χώρα μας. Τα μέτρα τα οποία έχουν, τα όπλα που έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή είναι, θα επαναλάβουμε και πάλι, μπορεί να γινόμαστε προκείνο το εμβόλιο. Ακόμα και αν αποδειχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα ότι τα εμβόλια για το συγκεκριμένο στέλεχος έχουν μειωμένη αποτελεσματικότητα και πάλι όμως θεωρώ ότι για νόση και νοσηλεία και θάνατο θα έχουν θα παρέχουν υψηλή προστασία και είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε μαζί φυσικά με τα μέτρα ατομικής προστασίας.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, ένα τελευταίο ερώτημα και λίγο στατιστικό δυστυχώς. Εμείς είχαμε, αν κάνω λάθος, χτες 104 θανάτους. Η Γαλλία με πενταπλάσιο και παραπάνω πληθυσμό είχε 240. Συγγνώμη, 120. Η Γερμανία οκταπλάσιο πληθυσμό 240. Δεν είμαστε από πλευράς θανάτων δυστυχώς σε καλή κατάσταση. Αυτό βασικά σε τι οφείλεται?
Αν δει κανείς τους μέσους όρους, το μέσο όρο των θανάτων, της ηλικίας των θανάτων στην Ελλάδα είναι άτομα άνω των 70 ετών και αυτό δείχνει την ανεπάρκεια που έχουμε στην εμβολιαστική κάλυψη στις ηλικιακές ομάδες άνω των 70 ετών.
Έχουμε μόνο ανεμβολία στους νεκρούς ή και εμβολιασμένους? Εσείς είστε και στο ΝΕΟΔΗ και ξέρετε.
Η πλειοψηφία είναι ανεμβολίαστη και εκεί πρέπει να επικεντρωθεί η προσπάθεια, ακόμα και αν χρειαστεί πόρτα-πόρτα προσπάθειες και καμπάνιες προσωποποιημένες, εξειδικευμένες και ατομικές θα έλεγα, και εκεί μπορεί να παίξει ρόλο, σημαντικό ρόλο, η τοπική αυτοδιοίκηση.
Όταν λέτε η πλειονότητα είναι ανεμβολίαστη, σε τι βαθμό? Σε
δεν
τι ποσοστά?
Αυτή μπροστά μου δεν θα ήθελα να σας αναφέρω κάποιο ποσοστό το οποίο δεν...
Πρέπει όμως κάποια στιγμή να τα πει ο ΕΟΔΗ αυτά για να δούμε τι γίνεται, να ξέρουμε τι γίνεται. Σας ευχαριστούμε κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε κύριε Σουρβίνο. Καλημέρα.
Real FM.